Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kamioneve dhe autobuseve nga Kosova u pamundësohet lëvizja në Serbi. Dhimbje fizike e emocionale, por edhe krenari rëfimet e gazetarëve të sulmuar në veri. Vazhdojnë kërkimet për nëndetësen e zhdukur në Atlantik. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur në mbrëmjen e SHN-s se është pamundësuar lëvizja autobuseve dhe kamioneve nga Kosova për në Serbi në pikalimet Jarin dhe Merdar. Sipas faqes së Ministrisë së Punëve të Brendshme, pikalimi në Brnjak është bllokuar plotësisht. Bllokadat besohet se janë shkaktuar si pasojë e protestave që janë duke u mbajtur në territorin serb. Sipas ministrisë, as kalimi i veturave nuk është i sigurt. Në disa grupe në rrjetin social Telegram, serbët kanë thënë se rrugët janë bllokuar nga vozitësit e kamioneve me mallra serbe, si shenjë revolte ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar hyrjen e kamioneve me targa dhe mallra serbe në territorin e Kosovës prej javës së kaluar. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim më 14 qershor për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Vendimi është marrë pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga autoritetet e Serbisë. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se bëhet fjalë për rëmbimin e tyre në territorin e Kosovës, ndërsa Beogradi ka thënë se ata janë arrestuar në territorin serb. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj aktualisht ndodhet në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë Merdar. Shkëlqim, si është situata atje?
Po, prej orëve të hershme të mëngjesit, sipas zyrtarëve policore në këtë pikë kufitare, ka shumë pak vetura të me targa të Republikës së Kosovës që kalojnë kufirin për të hyrë në territorin e Serbisë. Kjo për shkak se, siç tashmë është bërë publike, disa shofer të kamioneve të cilët të ishin nisur në territorin të Kosovës se që kanë mbetur të bllokuar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të bllokuar hyrjen e mjeteve transportuese me targa të Serbisë në Kosovë dhe të gjitha mjetet të cilat bartin në mallra të Serbisë për të hyrë në Kosovë, pra kanë bllokuar rrugën në afërsi të Kurshumlisë, që është qyteti i parë ose vendbanimi i parë pas futjes në territorin e Serbisë nga ana e Kosovës. Pra ka shumë pak vetura që po kalojnë kufirin, sidomos ato me targa RKS janë shumë të rralla dhe ka një orë që kemi qëndruar në këtë pikë kufitare dhe kemi parë vetëm një veturë e cila është futur në territorin e Serbisë, pra që ka pasur targa të Kosovës. Zyrtarët policor me të cilët biseduam thanë që megjithëse rruga mbetet e bllokuar, veturat private mund të kalojnë, mirë po qytetarët të cilët kanë pas për të kaluar kufirin dhe për të futur në Serbi janë duke shfrytzuar pikat e tjera kufitare me Serbinë, e që një prej tyre është dhe u i bardhë në pjesën e Gjilanit, në pjesën e Kamenicës përkatësisht. Pra edhe mjetët transportuese si kamionet dhe transportit të qytetarëve si që janë autobusët nuk janë duke kaluar në këtë pjesë që nga ora 3 e mëngjesit. Pra këto janë informacionet e fundit dhe nuk dihet deri kur mund të normalizohet qarkullimin këtë pjesë.
A ka autobus që janë në pritje aktualisht apo nuk po tentojnë të kalojnë fare në atë pjesë?
Këtu në Merdar aktualisht nuk ka kolona as të veturave private, mirë po as të kamionve apo mjetëve të tjera transportuese, për shkak se me të bërë publik informacioni që është faqur një pengesë apo është bllokuar rruga, pas zyrtarëve policor këtu në kufi, i gjithë trafiku është orientuar në drejtim të pikës kufitare dhe u i bardhë.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili aktualisht ndodhet në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë Merdar. Familjarët e policëve të cilët sipas autoriteteve të Kosovës u rëmbyen nga policia e Serbisë më 14 qershor, thonë se nuk kanë shumë informacione për gjendjen e tyre të përgjithshme dhe atë shëndetësore. Ata kanë thënë se janë në kontakt me zyrtarët e institucioneve të Kosovës, megjithatë nuk ka informacione të reja nga Serbia. Ndjeki materialin nga Arton Konushevci.
Të heshtur e në pritje të informacioneve, familjarët e zyrtarve policor të cilët Kosova pohoj se u rëmbyen nga Serbia me 14 qershor, në një zonë kufitare mes dy vendeve deklaruan se din pak apo as pak për të afërmit e tyre. Krejt ajo që ne dim për familjarët tanë është ajo që keni dëgjuar në mediat e Kosovës, u shpreh një antar i familjes së policit Beqir Sefa. I afërmi i tij foli për Radio Evropa e Lirë në kusht anonimiteti dhe tha se lajmin familjarëve ua kanë kumtuar disa kolegë të Sefës dhe disa komandantë të policisë së Kosovës. I mërzitur, ai tregoi se marrja e lajmit ishte moment i vështirë për familjen. Dikush është dashur të jetë atje, i ka rënd shorti familjarit ton, ati tjetrit e ati tjetrit. Po të mos kishin qenë këta, do të kishin qenë disa të tjerë, thaj. Radio Evropa e Lirë ka qëndruar në fshatin Peran dhe letancët e komunës e Podujeves në verilindjet e Kosovës për të takuar familjarit e dy prej tre policëve që Serbia ponse u arestuan thellë në brendi të territorit e saj. Në letancë, familjarit e policit Rifat Zeka nuk deshën të flasin për rastin, duke thënë se kanë pak informacione. Jemi në kontakt me zyrtarët e institucioneve, por nuk ka asgjë të re nga ajo që dihet, deri më tash deklaruan ata. Ndërkaq që kontakti me familjen e policit Shem Mustafa nga Mitrovica Jugut ka qenë pamundur. Radio Evropa e Lirë ka mësuar jo zyrtarisht se avokatët në Serbi të angazhuar për mbrojtjen e policëve të Kosovës kanë kërkuar dokumente informacione për tre zyrtarët rreth kohës të angazhimit të tyre në policinë e Kosovës e të tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha me 19 qershor se do të vendosë nëse do të marr pjesë një takim krize të thirrur nga Bashkimi Evropian pasi të kuptoi për gjendjen e tre policëve të Kosovës që po mbahen në burg në Serbi.
Ne po presim që tre policët të cilët u rrëmbyen me 14 qershor dhe po mbahen rob, po mbahen peng në Serbi, të vizitohen nesër nga ambasadori ynë Jetish Jashari, i cili është shef i zyrës ndërlidhëse të Republikës Kosovës në Beograd, dhe pas vizitës në Burg të kuptojmë për gjendjen e tyre. Ata, siç ka thënë edhe shteti departamenti amerikan, duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte e të pacenuar. Ndërkohë në Kosovë duhet të vazhdojë luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, sepse duhet të sjellim drejtësi për qytetarët dhe njëkohësisht duhet të mundësojmë zhvillim ekonomik.
Kurti tha se vizita e Jasharit është menduar për ditën e sotme. Zëvendësministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Kreshnik Ahmeti, gjatë javës së kaluar i tha Radios Evropa e Lirë se tre policët po mbahen në kushte njerëzore, pa ushqim dhe pa trajtim adekuat mjekësor. Një gjë të tillë kanë demantuar autoritetet në Serbi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tre zyrtarëve policor të Kosovës. Sipas policisë së Kosovës, zyrtarët